Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Беларусь абвяргае датычнасць да паставак зброі пакістанскім тэрарыстам. Пасол Літвы перадаў прабачэнні жонцы Бяляцкага. Ад сёння перабрацца жыць у Менск будзе больш складана. Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 23 гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стасій Вашкевіч, сёння ў свеце. Беларускія ўлады адпрэчылі датычнасць да паставак зброі пакістанскім тэрарыстам. Раней група хакераў «Анонімас» выставіла ў інтэрнэце дакументы, нібыта выкрадзеныя ў заходніх спецслужбаў, з якіх сярод іншага вынікае, што беларускія дзяржаўныя кампаніі праз Сырыю і Курдыстан магчыма прадавалі зброю дзвюм тэрарыстычным групоўкам у Пакістане. Афіцыйны Менск выступіў з абвяржэннем і пратэстам. Амбасадар Індыі ў Беларусі паведаміў, што Дэлі звярнуўся да беларускіх уладаў з афіцыйным запытам адносна набыцця пакету акцыі ў Беларусь калію і цяпер чакае адказу афіцыйнага Менску. Раней сёння паведамлялася, што прэм'ер-міністр Індыі Манмахан Сінх мае правесці сёння ў Дэлі ўрадавую нараду аб набыцці беларускага вытворцы калійных угнаенняў. Падрабязнасці слухайце далей у нашай праграме. Працягваем навіны. Сырыйскія вайскоўцы працягваюць аперацыі па здушэнні пратэстаў у некалькіх гарадах на ўсходзе краіны, нягледзячы на рост міжнароднага ціску на ўлады Сырыі з мэтай прымусіць іх адмовіцца ад гвалту. Паводле праваабаронцаў мясцовых жыхароў, у сераду войскі ўзялі пад кантроль горад Дейр-эз-Зор і рыхтуюцца ўвайсці яшчэ ў два гарады на турэцкім памежжы – Нафтанас і Сырмін. Дакладнай інфармацыі аб ахвярах няма, аднак паводле праваабаронцаў гаворка ідзе пра дзясяткі людзей. Міністру замежных спраў Турэччыны Ахмэту Давутаглу, які наведаў Дамаск напярэдадні, не ўдалося пераканаць прэзідэнта Сырыі Башара Асада адмовіцца ад выкарыстання арміі. Сёння Дамаск наведваюць прадстаўнікі Індыі, Бразыліі і Паўднёва-Афрыканскай Рэспублікі, краіны, якія раней пазбягалі рэзкіх заяваў у бок сырыйскіх уладаў. Яны таксама будуць настойваць на спыненні гвалту. У Пячэрскім судзе Кіеве сёння працягнуліся слуханні па справе супраць экс-прэм'ера Украіны Юліі Цімашэнкі, абвінавачанай у перавышэнні службовых паўнамоцтваў пры заключэнні газавых пагадненняў з Расіяй. У ходзе пасяджэння суд адмовіў задавальненні чарговага хадайніцтва абароны ў адводзе пракурораў. Сёння ж стала вядома, што скарга адвакатаў на рашэнне аб арышце падсуднай будзе разгледжана ў пятніцу. Судовы працэс праходзіць на фоне акцыі пратэсту прыхільнікаў праціўнікаў абвінавачанай. Першая патрабуюць вызваліць экс-прэм'ера, прыхільнікі дзейнай улады заклікаюць суд пакараць Цімашэнку па ўсёй строгасці закону. Прэм'ер-міністр Вялікай Брытаніі Дэвід Кэмерон заявіў, што ўлады ў найбліжэйшы час пакладуць канец забурэнням у брытанскіх гарадах, якія працягваюцца ўжо 4 ночы запар. Ноч на сераду ў Лондоне, дзе пачаліся хваляванні, прайшла адносна спакойна. Беспарадкі, аднак, адбыліся ў іншых гарадах, найбольш моцныя ў Манчэстэры. У Бірмінгеме загінулі 3 чалавекі. Паводле паліцыі яны спрабавалі абараніць сваю ўласнасць ад вандалаў і былі збітыя аўтамабілем. У Лондоне і іншых гарадах значна павялічана колькасць паліцэйскіх, якія дзяжураць на вуліцах. Паводле Кэмерона, на ўзбраенне паліцыі паступяць вадамёты, якія раней у Вялікай Брытаніі не ўжываліся. За ўдзел у беспарадках арыштаваныя больш за 1000 чалавек. Пачатак хваляванняў паклала смерць 29-гадовага лондонца Марка Дагана ў сутыкненні з паліцыяй 4 жніўня.